Artifex. Umetnost. Umetnik. Na talosima Beograda 202 narednih 60 minuta, danas pod umetnošću podrazumevamo podsjećanje na izložbu Božanstveni svetovi koju čini više od 240 grafičkih listova Salvadora Dalija koja je aktuelna u kući Legata u Beogradu. Priča o ovoj postavci će biti svojevrsna prilika da se progovori o tome kako kuća Legata brine o svim legatima koji su poklonjeni prestonom gradu. Po završetku ove priče koju smo pripremili za današnje i prvo ovo nedeljno izdanje Arsa, pričat ćemo na temu predstave na Drini Ćuprija koju je po motivima Andrićevog romana režirao Kokan Mladenović. Ova predstava je pre nekoliko dana imala premijeru u Novosadskom srpskom narodnom pozorištu. Ovoj premijeri je prisustvovao Aleksandar Glovacki i podelit će sa nama svoje utiske. Ali hronološki da krenemo, ili je možda to trebalo da uradim potpuno obrnuto, da vam prvo najavim naš popularni vodič za ponedeljak 21. mart, on sledi za nepunih desetak minuta.
Ti i ja. umetnost, umetnik.
18 je i 15, evo šta vam Ars preporučuje za večeras. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, 46. po redu, počeće večeras svečanim koncertom u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Nizom manifestacija, danas se u Srbiji obeležava Svetski dan poezije, koji je 1999. godine pod sloganom Dijalog među civilizacijama posredstvom poezije proglasio UNESCO. Grupa La Veronal iz Barcelone učestvovaće večeras u pozorištu na Terazijama sa svojom koreografijom umetničkog direktora Markosa Moroa Siena na trećoj večeri 13. Beogradskog festivala igre. Izložba grafičkih radova slavnog španskog slikara Pavla Picassa otvorena je u Mladenovcu i trajaće do 13. aprila, a obuhvata 46 dela. Predstava savremenog ciklusa, odnosno cirkusa otvorenog pozorišta N Cirkus Fere upakovane biće izvedena večeras počev od 20 sati u velikoj sali Doma kulture Studentski grad, kojom ova institucija otvara nedelju savremenog cirkusa u Beogradu. Buđenje je izložba fotografija Nemanje Maraša. Buđenje počinje večeras u 19 sati u Beogradskoj galeriji Darmar. A predstava Rodoljupci Jovana Sterije Popovića u režiji Andraša Urbana i izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda otvorila je 45. pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije Dane komedije u Jagodini, koji će trajati do 27. marta. U Beogradskom domu omladine otvoren je 63. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma i trajeće do 26. marta, a bit će prikazano 78 filmova u takmičarskom i 31 ostvarenje u revijalnom programu. Narodno pozorište u Sarajevu ugostiće predstavu Romeo i Julija, koju su zajednički postavili radionice integracije iz Beograda i Kuendra multimedija iz Prištine. A beogradski koncertni spektakl Indeksi i prijatelji održava se u centru Sava kao jedan u nizu koncerata koji se od 2007. godine održavaju u čast popularne grupe bivše Jugoslavije. Look at him now, another used man, wearing the passing of his dignity with all the courage that he came. He stood in the storm, carved out in stone. He said, I've worn my honesty with pride in everything I've done.
Washed up on the shore, left to walk the sands evermore.
your name. Just chasing your life. Make like the savior of the planet. You're just trying to get by. Now you may walk the line. You may see it all through. I know you'll cry yourself to sleep at night just wondering what to do. And where were you when my ship went down? Where were you when I ragged the ground? Where were you when I turned it around? Where were you when they gave me down? Where were you when my ship went down? Where were you when I ragged the ground? Where were you when I turned it around? Where were you when they burned me down?
They say that heaven is like TV, a perfect little world that doesn't really need you. And everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come. Thank you.
umetnost,
umetnik.
18:25, podsjećamo vas da još ove sedmice u kući Legata možete da pogledate izložbu Božanstveni svetovi grafičkog opusa Salvadora Dalija. Ovu izložbu čini više od 240 njegovih najpoznatijih listova, a na izložbu vas podsjeća Dejana Jočović.
Izložba grafika Salvadora Dalija obuhvata dela iz njegovih najobimnijih opusa, Božanstvena komedija i Biblija Sakra, zatim Dalijevi konji kao i omaž Leonardo da Vinciju. Više od 240 Dalijevih najpoznatijih grafičkih listova čine njegovu prvu izložbu ovakvog obima kod nas, kaže Filip Brusić-Renault, direktor kuće Legata.
To su neki predmeti koji nisu viđeni u Beogradu, koji se prvi put viđaju u Beogradu. Na onoj izložbi od pre 5 godina nije ih bilo. Ova izložba je veća u odnosu na on.
Kroz izložene grafike publika se upoznaje sa sadržajem Biblije i Božanstvene komedije, a zbog same tehnike ovi radovi zauzimaju posebno mesto u Dalijevom stvaralaštvu. Pored toga, izložene su tapiserije, medalje, skulpture kao i bronzani reljefi, što posebno oslikava Dalijev karakter, kaže Leon Pogolsek, jedan od organizatora izložbe.
On je bio veliki buntovnik, on je bio ekscentrik, on je bio samo svoj bog, znači kao svi mladi. On je bio, znači, mlad do kraja, do smrti i to se odražava u njegovim dijelima, ta njegova impulzivnost, ideje, mislim, snovi, smrt, sve, sve.
Ova nedelja je posljednja prilika da pogledate Dalijeve radove, jer se izložba zatvara 27. marta u 20 časova.
My confession came to me late last night. I want you to understand, baby, you are my secret life. I saw you this morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past, but I miss you so much, and there's no one in sight. And we're still making love. Secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, and I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. And I know what is right. And I die for the truth. In my secret life. In my secret life. Hold on, my brother. Hold on tight. I finally got my orders. I've been marching through the morning, marching through the night, moving across the borders in my secret life. I look in the papers. Makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die.
got what you're thinking, that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life, I bite my lip and I bite what I'm told. From the latest hits to the wisdom of old, but I'm always alone and my heart is like ice. So crowded and cold. In my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life.
Sweet again. tables will cross an ordinary game. Cross my heart, never again.
It's a man without a woman.
Cross my heart.
Umetnost. Umetnik.
18:36, od četvrtka imamo još jednu novu pozorišnu predstavu. Radi se o predstavi Na Drini Ćuprija, koju je po motivima romana Ive Andrića režirao Kokan Mladenović, a u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Koliko u četvrtak bilo je premijerno izvođenje, kome je prisustvovala Aleksandra Glovacki i evo njenih utisaka.
Kamena ćuprija koju je Mehmet Paša Sokolović naložio da se kod Višegrada podigne preko Drine, za Andrića je prvenstveno simbol trajanja, vremenski okvir neuporedivo stabilniji od trošnih, efemernih ljudskih života koji u poređenju s njom tek što su bljesnuli, a već su zgasnuli. Simbol je i nepomerive lepote sa svojim kamenim lukovima uronjenim vekovima jednako u Drinu. Simbol je i pobede ljudskog duha nad prirodom, bar za Mehmet Pašu, koji je njom hteo da prekorači razdaljinu od Bosne do Stambola, od zabite Kasabe do prestonice, od sebe hrišćanina do sebe Muhamedovog sledbenika. A može se reći i da je Ćuprija sano sreći, pa svedok vremena, pa mesto spajanja tri konfesije. I još toliko toga za što ovde nemamo ni vremena, ni prostora, ni znanja. U svakom slučaju, od 1516. godine, kada je budući graditelj mosta kod Višegrada skelom prevezen na drugu obalu Drine, pa do 1914. kada je most oštećen, Ćuprija je svojim trajanjem, lepotom i korisnošću kontekst u odnosu na koji je jasno vidljiva trošnost svega ljudskog, od ličnog do kolektivnog plana, jer ne samo ljudski životi, već su i carstva prestajala i nestajala, a ona je opstala. A opet, i ona je ljudskih ruku delo. Predstava Kokana Mladenovića i dramaturga Svetislava Jovanovića zasniva se na nekoliko scena iz romana. Tu je scena sa majkama koje svoju otetu decu zbog Drine ne mogu dalje da prate. Zatim građenje mosta pod surovim Abidagom, nabijanje Radisava na kolac i ludilo nadzornika Pljevljaka, veliki povodanj, pa samoubistvo Avdagine Fate i veliki prostor posvećen Lotiki i njenom poslovanju u hotelu, uz čuvenu scenu kockanja na ćupriji sa đavolom ili snom, svakako nekom opsenom. Tu su i ubistva, što turska, što austrijska, nedužnih slučajnih prolaznika mostom, koji su se u pogrešno vreme našli na pogrešnom mestu. Rediteljski te su scene rešene pomalo čudnom kombinacijom stilizacije, realizma i naturalizma. Naime, vizuelno predstava više naginje stilizaciji, pored kostimskog rešenja koje ne dozvoljava ni geografsku ni vremensku odrednicu, bočne kulise u vidu oštrih, zakošenih metalnih strana deluju sugestivno i u realnom i u prenesenom značenju, znači i kao kotlina, ali i kao zatvor. Unutar toga, drveni stolovi kojima se kao Lego kockama gradi sve ostalo nisu najsrećnije rešenje, jer uporno sugerišu svoju osnovnu funkciju. Sve to zajedno uronjeno je u vodu kao naturalistički korišćen element, kroz koju glumci čitavo vreme bauljaju, mokri i promrzli. Ta nenaročito srećna kombinacija provlači se kroz čitavu režiju. Majkama koje ostaju na jednoj obali Drine, dok decu skela odvozi na drugu, put Carigrada, koreografski je rešena scena, dakle, sinhronizovanim pokretima u jasnoj stilizaciji, posle čega kao muzičko iznenađenje sledi čisto folklorno grleno pevanje. Zapravo bih rekla da se autorski tim potrudio da što je moguće bolje ilustruje osnovna mesta romana, ne i osnovna značenja, ali predstava je neuporedivo jača u onim dodatim delovima, dopisanim. Ona naime ima svoj kraj koji ide dalje u budućnost, dalje nego što je Andrić predvideo. Predstava ima svoju 1941. i ustaško klanje nekoliko hiljada Srba, zatim i svoju 1991. i srpsko klanje nekoliko hiljada nesrba. Početak u kome se i po Andriću, još pre nego je podignuta ćuprija, dečaci svađaju oko toga da li je u kamenu otisak kopita konja srpskog, muslimanskog ili hrvatskog junaka. U predstavi ima epilog. Ta ista tri dečačića, ovoga puta u maskirnim uniformama i sa mašinkama, isti tekst s početka govore, ali mnogo zloslutnije. Ta poruka je digla gledaoce na noge u frenetičnom aplauzu, a i veći deo kritičara. Nemam ništa protiv poruka u pozorištu, čak ni protiv toga da vam nemam šta reći o glumcima, jer igraju masu i odlični su u tome. Samo lično ne vidim razlog da se uopšte uzimalo išta od Andrića. Dovoljno je bilo uzeti naslov, ovo govorim bez ironije, kao svima dobro poznati kontekst i napraviti epilog. Taj epilog nama u Srbiji jeste neophodan, jer kad na mediji političari više od dve decenije ne progovaraju o srpskim zločinima u Bosni, onda mora pozorište. Za taj deo hvala i Srpskom narodnom pozorištu i Kokanu Mladenoviću.
sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
202.
You wanna be free, but you come running back.
I said you were baby.
You come running back.
I said so many times before.
You come running back to me. Time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. You're searching for good times, but just wait and see. You come running back.
I won't have to worry no more.
You come running back.
The rest of my life with you, baby.
You come running back to me.
Go ahead. Go ahead, light up the town. And baby, do everything your heart desires. Remember, I'd always be around. And I know, like I told you so many times before. You're gonna come back, baby. Cause I know you're gonna come back. Knocking, yeah, knocking right on my door. Yes, yes.
Well, time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. Cause I got the real love, the kind that you need.
Chapter 2, I think I fell in love with you.
umetnost,
umetnik.
Što se tiče tematike umetnosti i umetnika, toliko kada je u pitanju 202 za današnji dan i izdanje Arsa, već sutra od 18 sati sa nekim novim aktuelnim pričama na tu temu. Preporučujem vam hit Beograda 202 koji počinje tačno u 19 sati. Sa vama će biti uobičajeno Olga Kepčija. Preostaje mi da vam poželim prijetno večer u ime realizatorske ekipe u sastavu Deković, Trikoš, Kuzmić i Krminac.
Samo umetnost govori istinu.
Nobody's got a gun. Nobody's trying to drop on anyone. Nobody's standing out on Main Street with the sun blazing down. There's only room for one of us in this here town. Nobody's got to be the number one. Nobody's got to be the number one. Nobody's got to be the number one. Nobody's got the good. Nobody's got the good. She may not understand. She may want you eating from her hand. If she's got you in a corner, you can smell the smoke and flame. You reach for your revolver to do the same. Blow your love away forever, number one. Blow your love away forever.
If you wanna love forever.